Rīgas. Latvijas Radio 1.
Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Naktī uz otrdienu Krievi uz Ukrainu raidīja 54 uzbrukumu lidrobotu šahedu un dažādu tipu dronus imitātors, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. 38 uzbrukumu lidrobotus izdevās notriekt, bet 16 bezpilotu lidaparāti imitātori paši pazuduši no radaru ekrāniem. Lidroboti uzlidojumā cietuši Odesas un Kīves apgabali. Zelta cena šodien sasniedz jaunu rekordu, to veicināja bāžas par ASV prezidenta Donalda Trumpa ievada muitas tarifu politiku un strīdu ar federālo rezervu sistēmu. Zelta cena šodien pirmo reizi vēsturē sasniegusi 3500,1 ASV dolāru par unci. Zelta cena kopš gada sākuma pieaugusi par vairāk nekā 30%. Trumps ierakstā sociālajos tīklos nosaucis federālo rezervu sistēmu vadītāju Džeromu Pauelu par lielu neveiksminieku, jo nav samazināts procentu likmes. Šis ieraksts vairojas bažas, ka Trumps mēģinās atlaist Pauelu. Pāvesta Franciska bēres notiks šo sestdientā. Šodien pavēstīja Vatikāns ceremonijas sākums 11. No rīta pēc Latvijas laika laukumā pie Svētā Pētera bazilikas Vatikānā. Pašu mājās valsts prezidents Edgars Rinkevičs plāno apmeklēt pāvesta Franciska bēres, savukārt Latvijas Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujets uz pāvesta Franciska bērēm visticamāk nebrauks, tā vēsta medijas Delfi. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pauda viedokli, ka kardināls uz Romu nedosies sava vecuma un arī veselības stāvokļa dēļ. Turklāt arī konklāvā, kas izraudzīsies jauno Romas pāvestu, var piedalīties kardināli līdz 80 gadu vecumam, tāpēc 94 gadus vecais Pujets nebūs viņu vidū. Valsts policijas kibernoziegumu izmeklētāji kopā ar Ukrainas tiesības sargājošajām iestādēm martā pārtrauca starptautiskas organizētas noziedzīgas grupas īstenot krāpniecisku schēmu, no kā cietuši Latvijas pilsoņi. Līdz šim identificēti 19 cietušie izkrāpti ne mazāk kā 340,000 eiro, tomēr kopējie nodarītie zaudējumi varētu būt vēl lielāk un pagaidām tiek apzināti. Krāpnieki uzdevās par investīciju ekspertiem un solīja ievērojumu peļņu. Bet Valmierā, kāda 1993. Gadā dzimusi sieviete, pagājušajā ceturtdienā uz ielas ar nazi sadūra 2008. Gadā dzimuši jaunieti. Cietušais nogādāts slimnīcā, bet sieviete aizturēta, sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Par sportu. Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm otro gadu pēc kārtas triumfēja Rīgas Stradiņa universitātes Murjāņu sporta gimnāzijas komanda vakar. Viņas sērijas trešajā spēlē trīs setos uzvarēja Mārupes vienības volejbolistis. Sērijā RSU panākums ar 3-0. Komandas galvenā trenera Inguna Minusa pēc mača pastāstīja, ka viņas vadītājai komandai, kas tad bija tas, kas viņas vadītājai komandai ļāva iegūt pārsvaru finālcīņās.
Es domāju, ka mūsu trenētība tomēr, lai arī varbūt tās, mēs varbūt arī neesam super, super profesionāli, kas trenējās 5 reizes vai 6 reizes nedēļā, bet tomēr mūsu tā rutīne, kas ir Baltijas līga, plus vēl treniņu procesa, tas tomēr deva savu rezultātu tādā ilgtermiņā. Un mums tā spēle, mēs sākām vairāk nospiest, tā ka viņas sāka nogurt, jo viņas vairs nevarēja atrast spēku sevī, sāka kaut kādas kļūdas parādīties, mēs to izmantojam savā labā.
Un vēl pie Dienvidkurzemes novada bibliotēkas Grobiņā un pie Aizputes pilsētas filiāla bibliotēkas šodien atklās jaunos grāmatu nodošanas un saņemšanas pakomātus. Grāmatu nodošanas saņemšanas pakomāti darbojas pēc līdzīga principa kā jebkurš pakomāts un ir paredzēti bibliotēku sūtījumu saņemšanai un nodošanai. Bibliotēkāriem notikušas apmācības un pēc atklāšanas lasītāji pakomāts varēs izmantot kā grāmatu un citu izdevumu nodošanas un saņemšanas punktus. Izskan ziņas 12. Mūsu ziņas varat klausīties un lasīt arī tīmekļa vietnē LSM.lv. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā gaisa temperatūra jau sasniegusi 13 grādus, pūš austrumu vējš 2 metri sekundē, bet vairāk par laikapstākļiem stāsta Toms Bricis.
Vēl līdz ceturtdienai gaisa temperatūra naktīs būs pārsvarā 3 līdz 8 grādi, vietām valsts austrumos 9-11 grādi, bet pēcpusdienās 13-18 grādus silts, daudz ir piekristē vēsāks ap 8-12 grādiem, un laikšajās dienās pārsvarā saulains, vietām gan īslaicīgs lietus iespējams. Nedēļas nogalē kļūs krietni vēsāks, jau agrā piekdienas rītā minimālā temperatūra būs mīnus 1 plus 4 grādi, zāles augstumā daudz iet īpaši Kurzemē un Vidzemē būs salna, piekdienas pēcpusdienā temperatūra 7-12 grādi. Brīvdienu naktīs gaisa sadzisīs līdz mīnus 3 plus 3 grādiem, salnas skars tikpat kā visu Latviju. Pēcpusdienās gaisa temperatūra pakāpsies līdz 6-11 grādiem, brīvdienas būs pārsvarā saulainas.
Ir 12.5 minūtes, skanējumu sāk otrdienas 22. aprīļa ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Austrum slimnīcā šodien svinīgi atklātas paplašinātā radioloģijas centra telpas. Tas sola vairāk iespēju pacientiem, kuriem tagad būs pieejama unikāla manipulācija zāle. Tur notiks arī operācijas, izmantojot datortomogrāfijas iespējas. Atklāšanā klāt bija arī kolēģis Inti Lukjanskas. Sveika, Inti! Ko šīs pārmaiņas nozīmē ārstiem un kādas iespējas paver pacientiem?
Jā, labdien! Nu, jāsaka vispirms, ka šīs telpas, kas ir redzamas radioloģijas centrā, ir gana jaudīgas, un tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem diagnostiskās un invazīvās radioloģijas centriem Baltijā, un turpmāk pacientiem tiešām būs pieejama unikāla manipulāciju zāle, kas ir paredzēta komplicētu datortomogrāfijas vadītu manipulāciju veikšanai. Tātad, tā kā pastāstīja radioloģijas centra vadītāja Aina Kratovska, apmācības process uz jaunajām iekārtēm tika uzsākts jau no instalācijas brīža, un jaunie darbinieki jau ir apmācīti veikt šīs pamatlietas, un iekārtas, kas šeit ir instalētas, ir unikāls ar to, ka tas, nu, jebkurā gadījumā tas prasa tādu savu veidu laika kaut kādu adaptāciju, jo arī šeit radiologu ikdienā līdzestīgs būs mākslīgais intelekts, tas mācīsies no ārstiem paveikt precīzu pacientu pozicionēšanu un būs palīgs arī speciālistu ikdienā. Mērķis visam tam ir uz pacientu vērsta efektīva diagnostika ar zemām starojuma devām, un jaunās lāzera navigācijas datortomogrāfijas iekārta ir īpaši pielāgota un vērsta uz onkoloģisko pacientu specializētu un izmeklēšanu, tāpat iekārta spēja paveikt arī vairākas lietas, piemēram, veikt biopsiju, respektīvi paņemt nelielu audzēju paraugu tālākai izpētei, kā arī veikt operācijas, kuras neprasa tad veikt tādus atvērtus griezumus cilvēka ķermenī. Jaunā iekārta arī ļaus veikt nevien ātrāku diagnostiku, bet pavērs iespējas palīdzēt arī pacientiem ar nieru un aktu audzējiem. Jau tagad ir zināms, ka jaunās iekārtas protokoli nodrošina līdz pat 4 zemāku starojumu devu izmeklējumu, kas ir īpaši svarīgs onkoloģijas pacientiem un manipulāciju laikā, kas ir ārkārtīgi būtisks šiem pacientiem. Aina Kratovska arī apliecināja, ka neskatoties uz cilvēku resursu trūkumu medicīnas nozarē, uz doto brīdi viss esot sakārtots tā, lai centrs var uzsākt darbu pilnā apjomā, un jau ir veikta vajadzīgo darbinieku apmācība gan ārstu pusē, gan arī radiogrāfera pusē, un tur darbība notiks viennozīmīgi, diagnostiskais etaps arī, protams, ir nodrošināts ar darbiniekiem, un speciālisti ir gatavi darbam, un jāsaka, ka tiklīdz beidzās oficiālā daļa, tā būtībā jau tuvāko nevienu stundu, tad varbūt minūšu laikā vai otrādāk sakot, tika uzņemt arī pirmie pacienti radioloģijas centrā. Mm-hmm.
Jā, tu jau pieminēji virkni jaunu lietu, kas būs, ir vēl kaut kas, ar ko īpaši būs jaunā iekārta.
Jā, es arī aprunājos ar radioloģijas centra radioloģisko izmeklējumu kvalitātes vadības sistēmas speciālistu, radiogrāferu Kristapu Remartusu. Tad iekārta ir aprīkota ar 3D kameru, kas ļauj ārstiem ļoti precīzi, pat milimetru precizitātē pozicionēt pacientu. Tas nozīmē, ka jo precīzāk ir noguldīts pacients, jo labāk ir gan attēla kvalitāte, gan arī tiek samazināta šī starojuma zona un to, kādu starojumu devu saņem pats pacients. Ārstiem vairs nevajadzēs pašiem manuāli pozicionēt pacientu, kas bieži vien ir laikietilpīgi, to paveiks pati iekārta, un tas būtiski arī samazinās šo izmeklējumu un operāciju laiku. Protams, ārsts būs tas, kas galu galā pieņem šo lēmumu, vai iekārta ir tikusi labi ar savu darbu, un modernais aprīkojums ir aprīkots ar 4 speciālām 3D kamerām, kuras projicē lāzerus. Tā ir tāda paredzēta tieši šīm invazīvajām procedūrām. Ar šiem lāzeriem tiek saplānots tā kā speciālā programmatūrā šis izmeklējums, tā kā teikt, ceļš, karte. Tādējādi ārsts iegūst tādu palīdzības veidu tiešām to ceļa karti, kā tad ir jāvērt šīs apelācijas vai punkcijas procedūras, un radiologam redzot šos lāzerus, viņi var paveikt savu darbu daudz ātrākā laikā. Arī iekārtas programma nodrošinājums ir Baltijas valstīs unikāls un pielāgots perkutānai audzēju ablācijai jeb iznīcināšanai, un Austrumu slimnīcas radioloģijas centra speciālisti ir pirmie Latvijā, kas veiksmīgi īsteno audzēju sasaldēšanas operācijas. Citiem vārdiem sakot, izdarot vien divus mazus precīzi mērķētus dūrienus, ir iespējams ļaundibīgos audzējus pilnībā sasaldēt ar domu, ka viņa neatgriežas cilvēka organismā, un šāda veida operācija ļauj arī pacientam ātrāk atkopties un salīdzinoši īsā laika posmā atgriezties savā ikdienas dzīvē. Par to plašāk, kad mēs pastāstīsim raidījumā pēcpusdienu.
Paldies, Sintī, par šo ieskatu. Tātad jaunas iespējas radioloģijas centrā, un galvenais ieguvējs noteikti būs pacients, kuram tad būs iespēja mūsdienīgām ārstēšanās iespējām. Bet pirms brīža ir kļuvis zināms, ka Romas pāvesta Franciska bēres notiks šo sestdienu. Bēru ceremonijas sākums paredzēts pulksten 11. pēc Latvijas laika. Atvedīšanās būs vienkāršāka un netik grēzna kā ierasts šādos gadījumos, turklāt pāvestu apglabās ārpus Vatikāna robežām Romā, kā viņš pats vēlējies. Pāvests Francisks Romas katoļu baznīcu vadīja pēdējos 12 gadus un ziņas par viņu došanos mūžībā pasauli pāršalca otrajās lieldienās. Bet vairāk par viņa devumu un ieviestajām izmaiņām šorīt raidījumā labrīt pastāstīja teologs, humanitāro un mākslas zinātņu doktors un arī mūsu ziņu dienesta kolēģis Nikita Andrejevs.
Pāvests Francisks, laicīgajā vārdā Jorge Maria Bergoglio, bija pirmais pāvests vēsture, kas nāca no Amerikas kontinenta un arī no dienvidu puslodes, no Argentīnas. Jauno sākumā Francisks izcēlās ar klātbūtni mēdījos un savos publiskajos izteikumos viņš nereti pārsteidza klausītājus ar daudz liberālāku toni nekā iepriekšēji pāvesti. Piemēram, viņa slavenie vārdi kas es esmu, lai tiesātu, atbildot uz jautājumu par gejiem priesteriem katoļu baznīcā, ko viņš teica vienā no pirmajām intervijām sava valdīšanas laika sākumā. Kritiķi, protams, saka, ka pāvesta retorika vien raisīja stiprāko reakciju no baznīcas konservatīvā spārna, bet īsto reformu tā arī nav noticis, ja vien tas, ka no 2023. Gada priesteriem tika atļauts svētīt vienzimumu un nelaulātos pārustoties, nekādā veidā nepasvītrojot, ka tas būtu kaut kas pielīdzināms laulībai. Citi toties domā, ka pāvesta gatavība runāt par šīm un citām pretrunīgām tēmām tomēr pavera telpu diskusijām baznīcā un atklātākai sarunai par daudzām lietām. Piemēram, arī ir novērtēta Franciska cīņa pret seksuālo noziegumu noklusēšanu baznīcā un arī viņa virzība pie tā, ko viņš sauc par sinodalitāti, jeb visu līmeņu ticīgo iesaisti baznīcas dzīves plānošanā. Tātad veidojot tādas sinodes, kur viņš centās noskaidrot, ko cilvēki domā par baznīcas ceļu, nākotni, uzskatiem. Nu jā, un tāpat atpazīstama kļuva Franciska vēlme pēc iespējas atteikties no pāvestiem raksturīgas greznības, arī pasvītrot to, ka baznīca kalpo nevis valda. Līdz ar to arī šie rituāli, kas saistīti ar Franciska nāvi, tad izvedīšana būs vienkāršota un nebūs tik grezni kā parasti. Un rituālos sagaidāmas vairākas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem pāvestiem. Pirmdienas vakarā notika oficiāla nāves pasludināšana, kuru vadīja augstākais administrators jeb Kamerlengo. Tur piedalījās arī ārsts, kas izsniedz miršanas apliecību, bet šoreiz tur notika viena tāda pārmaiņa, nevis kā parasti, tas notika pie pāvesta nāves gultas, bet kapelā pie Svētās Martas mājas, kas ir tāda augsta līmeņa garīdznieku dienesta viesnīca, kur arī viņš dzīvoja iepratī iepriekšējiem pāvestim, kas dzīvoja apustuliskajā pilī rezidencē. Tālāk tas iespējams notiks rīt, pāvesta miesas tiks svinīgi atvestas uz Svētā Pētera baziliku Vatikānā, kur notiks šī publiska atvadīšanas, tātad viņa miesas tiks izstādītas cilvēkiem, lai atvadītos.
Ik viens varēs doties atvadīties.
Jā, es diemžēl nevaru pateikt, cik ilgi notiks tas pasākums, bet toties, jā, publiski tas būs pieejams. Un kas šeit atšķirīgs ir tas, ka parasti pāvestus guldījis tādas platformas, paceltas, protams, arī izrotāts grezne, un Francisks mainīja šo kārtību, un viņa ķermenis būs izvietots vienkārši koka zārkā parastajā. Kā arī visiem citiem cilvēkiem. Un vēlāk arī šajā zarkā viņa guldīs kapā, un tur ir arī sava īpatnība, jo iepriekš tie pāvesti bija apglabāti trīs slāņu zarkos no ciprases, svina un ozola, kas arī tāda sena tradīcija, bet Francisks pamēnīja to uz parasto koka zarku. Un šīs atvadīšanas laiks arī būs īsāks, parasti tā notika divreiz Pētera bazilikā un apustuliskajā pilītāja rezidencē. Un pēdējais, kas ir mainījies, ko var saprast, ir šī pati izvadīšana, šī bēru mise, viņa notiks Svēta Pētera laukumā kā parasti, bet pāvests pats izlēma, ka viņš grib būt apglabāts nevis parasti tajās katakombās zem bazilikas, bet Svētās Marijas Maģore bazilikā, kas ir viņa mīļāka baznīca Romā, tā var saprast, un tur atrodas svētbildi, kas viņam ir bijis ļoti tuva, Jaunavas Marijas svētbildi. Nu, lūk, un tas ir kaut kas arī tāds neparasts, jo tad viņš būs pirmais pāvests 101 gadu laikā, kas tiks apglabāts ārpus šīm te katakombām, un Svētās Marijas Maģore bazilikā pēdējais pāvests bija apglabāts vairāk nekā 300 gadu atpakaļ. Līdz ar to tāds pavirsiens. Un šo visu var saprast, kā pāvesta vēlmi pasvītrot viņa cilvēcību nevis garīgo stāvokli. Viņš vēlās pasvītrot, ka viņš nevis nāves brīdi par to par kaut kādu svētu objektu, bet viņš kā cilvēks tiek apglabāts. Protams, ka mēs varam saprast, ka nekurš katrs cilvēks saņem tādu veidu pagodinājumus arī bez ciprasa, svīna un zarka, bet toties tādu vēlmi to vienkāršot. Nu jā, un ir arī zināms, ka šīs viss rituāls, šī izvadīšana būs vienkāršot arī. Rituāli būs parastāki, mazāk vārdu, citas lūkšanas. Un tam jānotiek šīs nedēļas nogalē saskaņā ar baznīcas tradīciju.
Un pēc tam konklāvs, šis sapulce.
Jā, un tad mēs gaidām to konklāvu, tātad parasti viņš tiek sasaukts laikā no 15 līdz 20 dienām pēc nāvis, tātad kaut kad maija sākumā būs konklāvs. Diskusijas varēs piedalīties visi 252 kardināli, bet tie, kas lems, viņi ir 135, tie ir tie, kas ir jaunāki par 80 gadiem. Līdz ar to pie šīs tēmas par pāvesta vēlēšanām mums kaut kādā laikā būs jāatgriezt.
Un šajā brīdī, kamēr krēsls ir tukšs, kas notiek?
9 dienu laikā notiek sēru periods, un to augstāku amatu pilda tas kamerlengo, kas ir viņa vietnieks savā būtībā.
Paldies kolēģim, teologam, humanitāro un mākslas zinātņu doktoram Ņikitam Andrejevam par skaidrojumu. Un jau no tagad arī ir skaidrs, ka pāvesta bērēs noteikti piedalīsies arī daudzi valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Bet pasaulē turpinot cērot par pāvesta Franciska nāvi, viņu piemin arī cilvēki Ukrainā. Taču valstī, kur joprojām turpinās Krievijas izvērstais karš, Franciska pēdējā laikā paustie izteikumi par karu mazinājuši Ukraiņu atbalstu svētajam krēslam. To, kā Ukraiņi reaģējuši uz pāvesta nāvi un kādēļ viņa valdīšanas laiku vērtē neviennozīmīgi, ir skaidrojis kolēģis Rihards Plūmis. Sveiks, Rihard, saki, kā uz pāvesta nāvi reaģē Ukrainā?
Jāsāk ar to, ka sēras Ukrainā par pāvesta Franciska nāvi viennozīmīgi ir klātesošas, neskatoties uz tevis jau minēto, ka viņa laiks tiek vērtēts dažādi. Paklausāmies, kāda ticīgā viedoklī par pāvestu.
Francisks bija ļoti atpazīstams cilvēks. Protams, daudziem cilvēkiem par viņu bija dažādi viedokļi, bet būtība ir tā, ka viņš patiesi ticēja. Pateicoties daudzām viņa darbībām, viņa vēstījums par mieru visai pasaulē un vēstījums par karu Ukrainā bija ļoti spēcīgs. Viņš saprata, ka tam, kas notiek, nekad nevajadzēja notikt.
Pāvests patiesi nereiz vien bija aizlūdzis par mieru Ukrainā, un Vatikāns bija iesaistīts arī Ukrainas kara gūstekņu un Krievijas nolopīto bērnu atgūšanā. Tomēr viņa neviennozīmīgai izteikumi daudziem ukraiņiem nepatika. Daudzajos Franciska aicinājumos izbēgt karu Ukrainā viņš atturējās kā agresoru nepārprotam identificēt Krieviju. Pāvests arī izvairījās publiski izcelt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Un tā iespējams bija apzināta stratēģija, lai uzturētu atvērtus kanālus dialogam ar Kijevu un Maskavu. Ukraiņus un Krievus pāvests reiz nosauca par brāļiem, bet viņa izteikumi par to, ka Ukrainai jābūt pietiekami drosmīgai, lai paceltu balto karogu, tika interpretēti kā aicinājums Ukrainai padoties, un Vatikānam par šo frāzi bija jāskaidrojas. Lūk, ko intervijā pērn martā teica Francisks.
Tā ir interpretācija, bet es domāju, ka stiprākais ir tas, kurš redz situāciju, kurš domā par tautu, kuram ir drosme pacelt balto karogu, īstenot sarunas. Un šodien jūs varat risināt sarunas ar starptautisko starpnieku palīdzību. Sarunas ir drosmīgs vārds. Kad redzi, ka esi sakauts, ka lietas nenotiek labi, ir nepieciešama drosme sarunām. Nevajag kaunēties īstenot sarunas pirms kļūst sliktāk.
Marks Rosko Lusto, kultūras antropologs un politikas komentētājs, uzskata, ka Franciskam tāpat kā jebkuram cilvēkam bija arī trūkumi, un viens no šiem trūkumiem kāreiz bijis manāms tieši rīcībā pret Ukrainu. Paklausīsimies viņa viedoklī.
Es domāju, ka viņš patiešām ticēja, ka ar morālas iedvesmas spēku viņš ar savu morālo piemēru var panākt mieru un mainīt globālo lietu gaitu. Bet tas atdūrās skarbajā realitātē Ukrainā, kas galu galā izraisīja Ukrainas katoļu lielo atsvešināšanos. Viņa izteikumi īpaši no daudzu Ukrainas katoļu puses tika uzskatīti par pārāk piesardzīgiem. Un viņš patiešām visu savu pāvesta laiku centās uzturēt cerību, ka viņš pats varētu panākt kaut kādu mieru ar Krievijas varas iestādēm. Gan politisko, gan reliģisko. Viņa tieksme pēc ekumēniskas vienotības ar Krievijas pareizticīgo baznīcu nonāca pretrunā ar viņa apziņu, ka īstie upuri ir Ukraiņi, un viņi ir tie, kas patiesi cieta.
Ukrainas kara un citos jautājumos Vatikāns ietur neutralitātes pozīciju. Ukraiņu ieskatā neutralitātē šeit gan nav vietas. Tai ir nemazums kritiķu, kur uzskata, ka šāda pozīcija ietekmējušas ir svētā krēsla vēsturiski sarežģītās un satraucošās attiecības ar Maskavu. Ļvības katoļu universitātes baznīcas vēstures profesors Anatolijs Babīnskis atzīst, ka daļa Vatikāna aprindu cilvēku Viņaprāt, ir rusofīli, kuru sabur romantizētais Krievijas baznīcas tēls vai kultūras personības, kuras rietumos ir popularizētas gadsimtiem ilgi. Bominskis norāda, ka pirms pilnamēroga iebrukuma Ukraiņiem bija augstāks uzticības līmenis pāvestam, tomēr atzīst, ka šobrīd uzticēšanās jau bija ievērojami mazinājušies.
Paldies, Rihard, tad par pavasta nāvi sēro arī Ukrainā, taču daļu sabiedrības tomēr ir sāpinājusi arī Francisku nostāju kara jautājumā. Un netika iepriecinoša ziņa arī ir, ka Latvijas sabiedrības atbalsts Ukrainai un kara bēgļiem sarūk. Šogad šim mērķim ziedojuši aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā iepriekšējos kara gados. Tā liecina pēc ziņu aģentūras Leta pasūtījuma veiktā SKDS aptauja. Turklāt pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā nekādā veidā nav atbalstījuši Ukrainu. Par to ir vairāk interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Saki, ar ko ir saistīts tas, ka mēs paliekam kūtrāki un ko vēl atklāja aptauja?
Labdien, nu tas, ko tu jau minēji, tad šogad Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam ziedojuši 34% Latvijas iedzīvotāju, un aptaujā pērn aptuveni 39% respondentu minēja, ka ir ziedojuši, bet lielākā aktivitāte, protams, ir bijusi pirmajos divos kara gados, kad, piemēram, 2023. Gadā šādu atbildi sniedza 42%, bet vēl gadu iepriekš tie jau bija 39% no aptaujas dalībniekiem. Savukārt, ja salīdzina šīs aptaujas, kas veiktas iepriekšējos gados, tad ir secināms, ka citu tautību ziedotāju īpatsvars ir salīdzinoši stabils, un jau kopš kara sākuma Ukrainā svārstās ap 20%, savukārt latviešu ziedošanas aktivitāte pēdējā gada laikā ir sarukusi par 8,5% punktiem un pirmo reizi kopš kara sākuma noslīdējusi zem 50% robežas. Un jāmin, ka arī pēdējo 4 gadu laikā veiktās aptaujas liecina to, ka nemainīgi aktīvākie ziedotāji Ukrainai un tās iedzīvotājiem ir tieši bijuši gados jauni cilvēki. Un sarunā ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu viņa norāda, ka atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā ir samazinājies, jo dzīvojot šeit jau ilgāku laiku, viņi ir tā teikt iedzīvojušies un viņu vajadzības ir mainījušās. Un tagad bēgļi saņem tādus pašus pakalpojumus kā citi Latvijas iedzīvotāji. Savukārt runājot par ziedojumiem Ukrainai kopumā, tad Dimanta uzsver, ka salīdzinot 2023. un 2024. Gada datus, tad atbalsta līmenis būtiski nav mainījies, tomēr salīdzinot ar kara sākuma laiku, ziedojuma apjoms gan ir sarucis. Paklausīsimies.
Es teiktu, nu vairāk iemeslu tam, ka karš ir jaunais normālais, cilvēki ir pieraduši, mēs vairs neredzam tik daudz ziņu virsrakstos. Katra nāve kara sākumā bija liela traģēdija, tagad, diemžēl, tā ir statistika. Un varbūt arī ir tāda, nu, nenoteiktība, nav skaidrs ne gala, ne malas. Un tos cilvēkus varbūt nogurdina un tā kā uzskata, nu, kad es tur neko vairs nevaru ietekmēt. Bet, nu, tā ir tikai daļa no cilvēkiem. Es teiktu, ka mēs kā sabiedrība esam noturīgi palīdzībai Ukrainai un nav mainījies. Es domāju, tas vismaz mūsu ziedotāju vidū tas uzskats, ka Ukrainai ir jāuzvar un to spēs.
Painteresējos arī par to, kā šobrīd sokas platformai Stopify, kurai šobrīd ir vairāk nekā 10,000 abonementu, un tā ir ziedojumu straumēšanas platforma, kurā ik viens var atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus, izvēloties ikmēneša ziedojuma plānu, kas ir ap 7 eiro, 15 eiro vai arī brīvi nosakot savu ziedojuma summu. Un kā stāsta platformas idejas autors Māris Upenieks, tad jaunu abonentu skaitu visbiežāk ietekmē nozīmīgi datumi vai notikumi frontē, piemēram, kara trešā gada diena vai sabiedroto paziņojumi, kā piemēram tik salīdzinoši nesenais paziņojums no ASV puses par lēmumu pārtraukt militārās izlokošanas datu nodošanu Ukrainai, kas tad ir daži no notikumiem, kas mudina cilvēkus aktīvāk iesaistīties un sniegt savu atbalstu.
Šis abonēšanas princips mūsu pieredze rāda, ka ir labs tādā ziņā, ka intereses svārstības uz to tik ļoti neiedarbojas, jo cilvēki, kas grib atbalstīt, viņi atbalsta, un kāds, protams, atklēdus, bet kāds arī nāk klāt. Es teiktu, ka jau vairāk kā 2 gadus, kurš platforma darbojas, šī ikmēneša savāktā summa turas nu, faktiski nemainīga un nekrītas, kas ir ļoti labs rādītājs.
Nu, jāmin, ka Ukrainai joprojām ir nepieciešama palīdzība, un šobrīd tā ir it sevišķi militārais atbalsts ir vajadzīgs, kā piemēram droni, dažāda veida tehnika un citi resursi karavīru atbalstam, tāpēc iedzīvotāji joprojām tiek aicināti ziedot.
Paldies, Agnija, teikt tālu par atbalstu Ukrainai. Un nu par kādu aprīlim šķiet neierastu lietu. Daugavpilī un Rēzeknē ir sākusies meteoroloģiskā vasara. Tur novērojuma stacijās pēdējās 5 diennaktis vidējā gaisa temperatūra bijusi 15 grādu un vairāk. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Par to vairāk šobrīd vaicāšu centra meteorologam Edgaram Maļinovskim. Labdien!
Labdien!
Vai meteoroloģiskās vasaras iestāšanās jau aprīļa vidū nav šajā gadījumā neierasti agra, un vai šo nevaram uzskatīt par tādu kā agrāko vasaru novērojumu vēsturē?
Ja mēs skatāmies vēsturiskajos datos, ir bijuši atsevišķi gadi, kad kādās no stacijām sāksies vasara jau aprīļa pēdējās dienās, un līdz šim agrāk. Pavasara sākums bija prieku jau 2000. Gadā, kur meteoroloģiskā vasara sākās jau 19. aprīlī. Tā kā var skaidrīt, ka šogad ir rekord agra vasara, ir gada Daugavpilī un Rēzeknē, jo tur sākās 17. datumā.
Kad tradicionāli mēs saņemam tā pirmā ziņas par vasaras sākšanos?
Arī tradicionāli tur atsevišķās vietās Latvijā sākās maijā, varbūt arī jūnija sākumā. Vidēji Latvijā parasti ir jūnija sākums, kā vasaras sākums.
Es pieminēju Daugavpili un Rēzekni. Vēl kaut kur varam runāt par līdzīgiem datiem šajā gadā, vai tomēr šīs ir tādas unikālas pilsētas?
Šajā gadā aprīlī izskatās, ka vasaras sāksies tikai šajās divās pilsētās, jo šodien un rītdien vēl sola tādu vasarīgu un pavasarīgu silts dienas, bet turpmākā nedēļa paliks vēsāk un nedēļas nogalē pat ir gaidāms, ka Latvijā būs arī salnas.
Jūs jau pieminējāt, ka tagad varētu kļūt vēsāks. Kā ir, ja meteoroloģiskā vasara ir fiksēta, pēc tam atkal sāks vēsāks laiks, tas jau laikam nemaina to vasaras statusu un tā netiek atcelta, bet šajās pilsētās tad Daugavpilī un Rēzeknē joprojām varam teikt, ka skaitīsies vasara, ja?
Jā, ir pieņems, ka ja ir iesākusies vasara un izpildīsies kriterijus pa 5 dienām pēc kārtas, tad ir sākusies vasara un tad neskatās tālāk, kā palicis vēsais, kā kaut tur tādā gadījumā varētu arī diezgan bieži ziņot, tā kā vasara sākusies un tad tas īsti nebūtu pareizi.
Kā tas ietekmē jūsu darbu, cik agri vai vēlu sākas vasara, pavasars, rudens, jūs pēc tam ņemat kaut kādus mērījumus par plašāku periodu, piemēram, šajā gadījumā, tad iespējams tā vasara divās pilsētās iezīmēsies ļoti gara?
To mēs varam tālāk arī skatīties, atkarībā cik ilgi arī vasara turpināsies gadu otrajā pusē. Varbūt arī šīs varētu būt arī diezgan garas vasaras, gan šajā stacijas, gan arī kopumā pa Latviju. Bet tas jāskatās, kā būs laikapstākļi turpmākajos mēnešos.
Tas arī droši vien tie mērījumi, ja jūs skatāties kaut kādu vasaras vidējo temperatūru, tad tiek ņemts vērā viss šis garais periods, vai ne?
Tā ir pēkšu to kādu apskatījumu, ka laikapstākļi mēs parasti izmantojam kalendāros gadu laikus, un tad vasara ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, bet tiek arī apskatīts arī meteoroloģiskie gadu laiki salīdzināt citiem gadiem, kad ir bijusi, piemēram, arī ļoti garas vasaras, vai arī viņš bijuši ļoti nocerīgi ilgu laiku, un varbūt augstām temperatūrām to arī var salīdzināt, un arī pēkšais tiek apskatīt. Bet tā lielkties laikapstākļus apskatu pa kalendāriem sezonām.
Ņemot vērā to, ka tuvākajās dienās atkal būs vēsāks laiks, kā jūs teiktu, kad pārējā Latvijas teritorijā ir cerības uz vasaras sākšanos?
Aplūkojot tuvākajās prognozes, kad paliks vēsāks, tad izskatās, ka pārējā Latvijā tad jāgaida līdz maijam, varbūt maija mēnesī sāksies, varbūt atsevišķās vietās pat vēlāk.
Paldies par sarunu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra meteorologam Edgaram Maļinovskim. Tad Daugavpilī un Rēzeknē rekorda agri ir sākusies meteoroloģiskā vasara tiesa, pārējiem līdz vasarai vēl būs nedaudz jāpaciešas. Ar to gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Latvijas radio ziņdienas raidījuma arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.